adamlar emir yani buyurulmadı. İlla onlar tek kana illa li'budullaha muhlisine lehuddin. Allah'ın özüne kulçuluk kuluşun muhlisin halis tek kana Allah'a dev kulçulukna niyet etuşun din tek kana Allah'a bulu üçün onlar emir kılındı. Eddine hunefe yani lehuddine hunefe şirkten pek boğan ihlasqa yakın boğan din üçün adamlar sol dinde tek kana Allah'ın özüne kulçuluk üçün emir kılındı. Yani ve yuqimu salata namaz oku üçün ve yu'tu zekata zekat biru üçün ve zalika dinul kayyime osu üç nerse din yani tura din osu de Allah Teala. Ey milletul mustakime yani en tura ult osu ult. Özbek ultu tura degen kati bul. Nemese kazak ultu tura degen bul da kati. Arablarının ultu barlığı tura devrin özü kati nerse. Tatarlar tura deb aytuv bul qatiy narsa. Ulttin eng tura ult bo'lgan, ya'ni bu ult islom ulti inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. Imom Muslim, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Elbette adamların amallarının barlığı niyetke baylanıştı. Yani adam niyetine karar tutup kıyamatta Allah'a yani rakın nemesi alışta bulur mümkün. Adamlar kıyamat kayın boğan vakitte niyetimin Allah'dan ceza nemesi silik alır mümkün. Ve innemâ likulli imrin mânevâ her bir adam özünün niyet kılgan nefsesige bolat deydi. Adam osu yerde kegen kibir adamlar misalığa niyetleri halis Allah üçün bolsa onlarga halis Allah üçün bolgandır onlar kıyamatta elbette sevap var. Eger de niyetleri kegen derlikke meni dostum da bardı men de barıp geleyin nemese sol cemaattan kalıp kesem dostlarımın sözüne kalıp kesem degen niyet ben kelse sol niyetke jarasa bu dünya siylik alu mümkün dostların arasında. Hemen bizim aramızda kilit dege söz olur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu aytadı. İnnemâ yu'tar reculu ala kadri niyetihi. Nemese innemâ yu'tar nâsu ala kadri niyetihim. Demek ki neken Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Adamlarga niyetlerine karasa onlarga niyetlerine baylanıştı olarak birlet dedi. Adamların niyeti kalay dünyada. Niyeti Allah'ın rızalan tabulma inşallah ahirette Allah'ın rızalı olur. Eğer dünyada adamların niyeti adamların rızalı olsa dünyada adamın oğun rızalı olur mümkün. Bırak ahirette oğun eşkana nesibi yok. Ustaz Ebul Kasim el-Kuşeyri rahimahullah ta'ala eytadı. El-İhlasu İfradul hakki fi ta'ati bil kasdi devetkenekin. İhlas yani ihlas sıfatı bir adamın tavılmasa onun amalı Allah'ın altında hiç kanday o tükkü oturmaydı. İhlassız istenilen amal adamlarının közü de yani adamlarının karumin adamlarının sünüki boyunca o tavı da bir amal olsun bırak Allah'ın altında olan amalda yani masanınki kanatta o ağırlık bulmayacaklar sonunda. Ebu'l Kasim Kuşeyri yakınken ihlas ifradul hakki fi ta'ati bil kasdi yani kulçulukta tek kana Allah'ın yalnız özüne ihlas kılıp amel kılıp yakınken. Kulçulukta yalnız Allah'ın özüne niyet kılıp kulçuluk kılıp yakınken. Başka hiç kim neymiş? Tabi da ayta da el-ihlasu tasfiyyatul fi'li en mulahazatil mahlukin deyip ayta da İhlas degeni bu nasıl bir kıyın derse. Adamlarga ihlas kiru mümkün kaysı vaqtta? Dal osu vaqtta. Mahluk, yani adamlarının bir adamının istep durgan cumusuga madah aytudan köngülünü barlığın tazartu. Misalga bir adam bir cumus dedi. Sol istegen cumusun adamlar niye aytadı eken degen sünnetin barlığın alıp tastav. Köngülde şartlasav. Ana sol vaqtta oranda amalda ihlas buladı. Tasfiyatul fi'li en mulahazatil mahlukin mahluklarının mulahaza mahluklarının sözlerden istep durgan cumusunun barlığın tazatu degen maras ihlas. Ana sonda gana adamda ihlas degen nesi payda buladı. Bolmasa men osun nesini istep koydum men meni artımda ne aytırsan eken degen sünüp adam kırpkası ol adamda amal ihlasını buladı. حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن والسنكن إخلاص деген сөздің мағынасы дейді пенденің істеп тұрған құлшылықтарын яғни ішкі және сыртының барлығын бірдей ұстау деген екен. Ішкі құлшылығын, сырттағы құлшылығын барлығын бірдей ұстап тұруына бұл ихлас деген екен. شيخ الزنون رحمه الله تعالى ثلاث من علامات الإخلاص üç nersi ihlasın belgilerden deydi. Qaysı bir adamda osı üç sıfat fayda bulup adamın amalı elbet ihlas olur isteğe bulardı. Birincisi istiva'ul madh ve zammi min el amme. Adamlardan kep turgan madaktı. Adamlardan eşitip turgan her qanday maqtaw sözlerini adamlardan kelip durga arakanday zaman sözlerine adam bir de kabuldu. Madak gegen vaxta mağrurlanıp, yani aldanıp kalma. Adamlardan sögüz gegen vaxta katlı bir oylanıp kalma. Yani yeki nerse gegen dedi bir de bolup duru. Yani özgürlük kettir degen manasında. İkincisi, nisyan ruhiyetil amel fil amali. İstegen amalların, cahsi amalların varlığın olsa amallara artık hayırlı kararını umutu. Men peleyse günü, demeyecek peleyse yılı olsun cümlesi istep koygam deyip istegen cahsi amalı kararını umutlasa vardı. Ötkeni ol ama Allah üstelde olan karar kerecek. Ötkeni amalı derse Allah'ın altı dayanacaklar. Eğer ihlas bulatmışsa. Üçüncüsü, iktidâ ve sevâbul a'mâli fil âkira. İstep durgan amallarının sevabını tek kana ahirette Allah mağan berip deyip oğan ümitlenin. Odan bastınlarsınız. Fuzayl ibn-i İyyaz radiyallahu anhu aytadı. Terkul amel li ajlin nasi riyaan vel amel li ajlin nasi şirkun de vettin eken. Adamlar üçün bir amalın terk kulubu riya deydi. Adamlar osa amalımını körüp koyadı. Osunu men istemesin. Yani bir amalını istemeyi koyu bu adamlar üçün. Allah üçün demez. Adamlar üçün istemeyken rüya deydi. Aleyde adamlar üçün bir amalını iste bul şirk demek. Allah üçün olsa şirk bulat deydi. Haris ibn Mahasibi rahimahullah aytgan ekan. As-sadiqu huwa allazi la yubali law kharaja an kulli qadri lahu fi qulubi al-khalaiqi khalaiqi min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu ithla' an-nas alam mafaqid az-zurri min husni amalihi. Debaytadi. İhlas dedi, yani sadık adam istep durgan cumhurunu Allah için istevşe sadık adam deydi, olsun da adam, adamlarının yüreğinden, adamlarının, yani adamlarının oyundan, onun kadırı şıkkete de, benim kadırım adamlarının yüreğinden şıkkete кеді. Яғни бір адамның қадыры адамдар жүрегінен шығып кетеді деп, яғни ойдан пак болу дейді. Яғни егер мен осы амалын істесем немесе істемей қойсам, адамдар маған қарамай қояды, немесе адамдардың алдында менің авторитетім кетіп қалады деген ойды бар тазарту дейді. Ана осы уақытта ол адам эсас береді дейді. Тағда вала юхиббу итла аннасара масақил зурри мин хасн. Я тағда еш қашан жақсы көрмейді дейді. Ихлас болушы адам өзінің істегені кішкентай амалында адамдарға білдіріп қойын дейді. Өткені адамдар мысалға сахабалар өткен сабақта айтқандай, екі бір сахаба келіп, валлаху алам Жарир ибн Абдуллах деген бір сахаба келіп, яғни бір сахабанікі бір тамаққа мұқтаж екендігін біліп қалды дағы, екі түйені малдар мен екі түйе үстінде нан, ұн, барлығына жемістерді салып тұрып, түнде келдегі есікті тақылдатты. Кім деп есікті ашып, яғни шырақты шықты. Жарир ибн Абдулла айтты, бәжіли валлаху алам. Шырақты өшір деді. Өшірді. Одан кейін өшірді. Кейін есікті аш одан кейін деді. Ашты. Түйені арттан ұрды, секіріп кетті. Есік жабайын деді. Сен менікін екен сұрама деді. Кейін кетіп қалды. Яғни олар істеген жақсы амалдарын адамдар көрсін емес, бәлкім істеп тұрған жақсы амалдарын Алла көріп тұрды деген ихлас болады жетпек дейді барлығы. Өйткені Раббул Аламин көру мен халықтың көру екі нәрсе ол. Раббул Аламин көрген уақытта иншалла оған сауап бар. Егер халық көрсін үшін онда ешкім сауап жоқ құрметті мұхтар. Ана сонда ғана иншалла біздің амалымыз халисан лиллах Алланың алдығы болады. Болмаса амалдардың барлығы рия емес сүмә болып кетуі мүмкін. Мына Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаб екеуі көп жарыс ойнайды, жақсы амалдарда. Бір күні Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Мәдина қаласында бір шетте бір ауылда, яғни бір шетте көшеде бір көзі көрмейтін соқыр бір қария кемпірге барып, ешкім көрмейтін бір уақытта барып, сол кемпіріне барып, бір енді үйлерін сыпырып, тамағын істеп кетемін деп барса, үйі сыпырылған, тамағы істелінген қарияны көрді. Сонда сұрапты, ана бұны кім істеп келесіз дейді. Кейін бағанағы кемпір айтады, бір адам келеді, келіп үйімді сыпырып, тамағымды беріп кетеді. Бірақ маған кім екенін маған айтпайды дейді. Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анху ертесін күтеді кім екенін тасының артында. Күтіп тұрып қараса, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анху келеді. Бұл уақытта Абу Бәкір Сиддиқ халифатул муъминин, мүминдердің патшасы еді. Кейін тасының артынан шығып, әәнте халифата расулуллах деп айтады. Ей ал расулуллахның халифасы сіз едіңіз бе деп осы сұрақты қояды. Мен осы уақытқа дейін Абу сіз мен жақсы амалда жарыс ойдым, бірақ сіз әрқашанда сізде мені озып кеттіңіз деп айтқан екен. Яғни олар пашалар, ол паша бір ауылдың әкімі емес, немесе біз сияқты бір мешіттің имамы да емес, немесе біз сіздер сияқты бір қарапайым жұмысшы да емес олар. Халифатул муъминин, яғни дүниедегі мүміндерінікі, бүкіл әлемнің мүміндерінің пашасы Абу Бәкір Сиддиқ ешкімге көрсетпестен келіп бір соқыр кемпірінің қызметін қылып кету, бұл Аллаға болған нағыз ихластың бірі құрметі. Енді біздер бір ойдан қояды. Осы уақытқа дейін Алла үшін бір амал істедік пе? Алла үшін бір амал істеп қойсақ, істеген амалымыз ешкімге айтпай қойдық па? Егер ешкімге айтпасақ та, істеген амалымызды бір адам көріп қалса, сол адамға сен неғып айтпайсың деп оған айтпай қойдық па сол амалдарын? Өте бізде өте аз нәрсе. Істеген амалымызды айтқымыз келіп тұрады. Айтпасақ, біреулер айтсын деп тұрады. Олар айтпаса, ана адам маған сараңды қылып айтпады деп. Мана имам Бухари рахимахуллада бір екі адам келіп Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллямға екеуі тартысып қалады. Бірі екіншісін мақтайды. Мына адам осында бір, яғни мақталынған адам бір ауылдың ақсақалы еді. Мұны адам өте бір жақсы, бір мінездік, өте бір қолы ұзын, жақсы бір жұмыс істейтін адам деп тұрған уақытта, мақтанып тұрған адам ашынады. Я Расулалла, мұна сараңдық қылып, мендегі сұпатын бар айтқан жоқ дейді. Кейін, мақтап тұрған адам ашуланып кетеді. Ашуланып, оны айтқан сөзіне, Я Расулалла дейді. Бұл адам, мен айтқанда емес дейді. Бұл адам, мен айтқанда емес дейді. Дегендігі тағы да ашуланады. Кейін айтады, Я Расулалла, мен біріншіде рас айттым. Екіншіде өтірік айтқан жоқтым дейді. Біріншіде рас айттым, бірақ екіншіде мен өтірік айтпадым, Я Расулалла. Яғни екі сұхбат онда бар деді. Жақсы жаман екеуі де бар деп айтты. Кейін Расулалла айтты, инна фил баяни ла-сихра деді. Әлбетте адамның сөзде сихр бар деді. Бағанағы адам әдемі қылып түсіндіріп Расулалла айтып қойды. Сол уақытта мақталып тұрған адам, ана сен бар айтпадың ба, ашылып кеткен оны айтты, оны жамандап кеткен оны. Ананы деп, одан кетеді ашуланды. Кейін айтты, Я Расулалла, мен біріншіде рас айттым, екінші өтірік айттым жоқ, Я Расулалла. Екеуі де рас, Я Расулалла. Ана бізде осындай сұхбаттар бар. Біреуінің алдында бір мақтап қойса, ана бәрін айтқан жоқ деп айтып қоямыз. Жамандаса тағы да ашуланамыз. Сол үшін адамдарды мақтау үшін бәлкім Алланікі ризасы істеп қойған, иншалла Алланың алдында мақтап қояды. Peygamberimiz bir hadis var. İnneme dünya mel'unun ve mel'unun ve ma fiha degen hadis var. İlla mubtagin li vecihillah degen hadis. Yani olsa hadis ihlasa kiredi. Dünyadaki barlık nerse Allah'ın altında lagnatka uşrağa dedi. Біз көріп тұрған дүние, дүниедегі барлық байлық Алланың алдында ләнәт ұшыраған нәрсе. Тек қана Алла үшін істелінген нәрсе ол ләнәт ұшырамаған дейді. Білімде, егер білім беріп тұрған мұғалім, ұстаз, Алла үшін емес бәлкім, адамдар үшін бесіп оның білімі ләнәт ұшыраған білім. Тыңдап тұрған шәкірттер, Алла үшін емес бәлкім адамдар мадақ үшін келсе оның тыңдап тұрғаны лағнатқа ұшыраған Алла үшін емес. Бір адам бір амал істесе, амалы Алла үшін болмаса, оның амалының барлығы бекер лағнатқа ұшыраған амал, егер Алла үшін болмаса. Алла үшін болса, білім де, ғалым да, мутаәллим да, яғни мунфик та, нәпақа беруші де, қары да, бұның барлығы Алла оны раза болады. Мана біз өткен бір сабақтарда үш адам ғана айтқанбыз. Хадисте, хадис яғни сахи хадис айттық. Ал қиямат қайым болған уақытта Алла субханаһу ва тааля бірінші болып үш адамды есепке шақырады. Олардың бірі бізді көзіміз алдында өте бір, яғни ислам дінінде ең үлкен істеген адам болады. Біріншісі қари адам, Құран жаттап, Құран үйреткен. Екіншісі мүджахид адам, яғни Алла жолда джихад қылған адам барлығы. Үшіншісі, яғни бай, яғни сараң емес бай, бәлкім жомарт бай. Алла берген дүниесіне сарып қылған адам. Жақсы жұмыстарды. Бұл үш адам да өте жақсы жұмыс істеген. Бірақ олардың жұмыстары Алла үшін болмаған аяғы дозахи болды. Яғни қары да Құран оқушы қары да оқыған Құранын Алла үшін оқымаса, оның ақыры дозақ. Мүджахид, Алла жолында джихад қылған адамда, джихады Алла үшін емес, бәлкім адамдар мадақ үшін болса, оның аяғы дозақ. Біздің араларымызда мысалыға, жомарттар, байлар, мешіт соғып жатқандар, жол, барлық яғни істеп тұрған адамдарының ниеттері Алла үшін емес, бәлкім адамдар мен кеткеннен кейін пәленші адам өте бір бай адам, өте бір жұмар адам меш соғып берді деген ниетті осы сөз қалып кесті деген ниет соқса, оның амалы Алланың алдында, бәлкім оның адамның аяғы дозақ болады. Яғни бұл амалдардың барлығы Алла үшін болмағанға дейін олардың амалы қабыл емес. Енді қазіргі уақытта өкінішке орай, қазіргі уақытта адамдар халалды емес, адамдар жақсы амалды емес, бәлкім харам, яғни бидат, ширікте адамдар бір-біріне жарысып жатыр қазір. Адамдар көру үшін амал істеп жатыр. Қазіргі уақытта мысалыға адамдардың көпшіліктері, тойлары, адамдардың көпшіліктерінікі әкесі қайтыс болған уақыттағы істеп тұрған жұмыстары барлығы Алланың бұйрығынан ешқайсысын. Еш бір адам ойламасын қияматқа барған уақытта Алла сұрамайды еш бір адамдан. Сен неге әкеңнің үштігін істеп бермедің? Сен неге әкеңнің қырықын істеген жоқсың? Сен неге әкеңнікі жылдан бері Алла оны сұрамайды еш қашанда? Еш бір адам айтуға құшы сұрайды деп. Алла сұрамайды да. Бәлкім Алланың сұрағы бір іші болып, сен неге намазды Алла сұрайды? Намазды Алла сұрақ қояды. Намаз бұл намаз оқығанға да, намаз оқымаған ол сұрақ осыны оқыды. Сұрақ бірінші осы. Адам, еш бір адам, яғни әкесіне жылдық істеп бермесе, қырық істеп бермесе, Алладан қорықпай ақ қойсасын. Өйткені Алла оны сұрамайды еш қашанда. Енді адамдар айтады деп істесе, ол адамдар істеген болады, ол Алла үшін емес. Егер де ол рия болады алым. Ал ол да яғни рия, рияның өзі ширк. Яғни ширкул асғар, кішкене ширк рия болады. Хадис. Біз өткен сабақта ма'рифатулла Алланы тану жайы өткенбіз. Оған иман келтіру. Біз Алланы өткен сабақта хадистерден таныдық қандай екен. Тағы да оның жалғастары. Қал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Инна Аллаха табарак ва тааля иза ахабба абдан нада я Джибрил. Инна Аллаха юхиббу фуланан фахиббаху фаюхиббу Джибрил. ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم айтты البتة الله تبارك وتعالى بر пендені жақсы көріп қалса جبريل عليه السلام айтады ей جبريل мен пендені жақсы көрдім сені жақсы көрдім дейді Жибрил оны жақсы көріп қалады дейді. Кейін Жибрил де әхлі сама аспандағы періштелерге айтады. Ей аспандағы періштелер сізден Алла тағала пәлені жақсы көріп қалды, жақсы көріңіздер. Олардың барлығы жақсы көріп қалады оған дейді. Кейін ол адамға, яғни юдау лахул қабул фил арзи, бағынаға адамда жер бетінде оның істеген амалы қабыл қылынған амал деп есептеледі. Амалдар барлығы Аллаға қабыл қылынады. Жарир ибн Абдуллах Бажали бағанағы кісі. Абдуллах ибн, яғни Абдуллахның бұрасы Жарир радиаллаху анху айтады. Күнна жүлусан инда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Біз бір күні Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алдында отырған едік. Из назара илал қамар лайлатан бадри. Бір күні, яғни бірден, яғни түнде ай шығып тұрған уақытта, 14 күнлік ай уақытта айға бірден қарады. Айтты, иннекум сатарауна раббакум кама тарауна хадал қамар, ла тудамуна фи руйятихи деді. Сіздер иншалла деді. Раббілеріңізді сіздер қазір айны көрген сияқты көресіздер деді, қияматты деді. Еш қайсылар раббілерін көрген уақытта қиналмайсыздар деді. Фанистатаатум ан ла туғлабу ала салатин қабла тулуи шамси وقبل قروبي غروبها فافعلوا ثم قرا егер сіздер истиа яни күшіңдер кесе күшіңдер кесе намаз оқуға күн батудан алдын күн шығудан алдын оны істеп қалыңдар деп айтты яни таң намазы шам намазы яни аср намазы айтты яни осыны өз уақытта оқыңдар деді кейін осы аятты оқып қойды фасаббих бихамди раббика قبل طلوع الشمس وقبل غروبها деп оқып қойды. Яғни ей Мұхаммед Алла Тағала бұйрық қойды, бұйрық берді. Раббыңна, яғни мадақ айт, Раббыңа тәсбих айт. Қайсы уақытта? قبل طلوع الشمس, күн батудан алдын, асыр намазда. Ва قبل غروبها, قبل طلوع الشمس, күн шығудан алдын, таң намазы. Тағы да قبل غروبها, күн батудан алдын, Раббыңа тәсбих айт қой дегені, яғни асыр мен таң намазын оқы деген манасында. Яни Аллах Тааланың сипаттары. Тағы да Инна Аллаха табарак ва тааля ман аада ли валиян фақат азантуху бил харб ва ма тақарраба илайя абди би шайин ахабба илай мин адама ма фтарастуху алейхи ва ма язалу абди йатақарраб илайя бин навафил хатта ухиббаху фа иза ахбабтаху кунта самааху аллази йасмау бихи ва басарахул аллази йубсиру бихи ва ядаху аллази йабдушу биха ва риджлаху аллати йамши биха. Деп айтты. Бу хадис Кудуси. Аллах табарак ва тааля айтты. Егер де кайсы бир адам, кайсы бир динсиз адам, мен ада ли валиян, кайсы бир адам менин достумга душпандык кылса, дост мөминдерге душпандык кылса, мөминдердин ичиндеги ғалымдарга, тагы да пайгамбарларга душпандык кылса, вали, яни ин яул, яни инна валийуллаху аллазина аману деген аят бар. Албетте Алланыңки валилери иман келтирген мөминдер иншааллах. Кайсы бир адам бир Алланын валисиге душпандык кылса, мен оган соғыс ашам деди Алла Таала. Пендем маган мен оган парыз кылган амал мен маган сүйүктүрөк болот деди. Пендем ар кашан маган жакын, яны пендем маган ар кашан жакындыклады нафил намаздар мен нафил амалдарын деди. Эгер де пендем маган мен көп нафил намаз окумаган жакындык кылса, мен оны жакшы көрүп калам деди. Егер мен оны жақсы көріп қалсам, мен оның құлағы боламын деді. Егер оны жақсы көріп қалсам, мен оның көзі боламын деді. Мен оның қолы боламын, мен оның аяғы боламын жүретін деді. Егер уәла ин саалани лауатиянаху, егер ал пендем маған сұраса, мен оған әлбетте беремін деді. Уәла ин истаадани лауиданнаху, егер мен пендем маған пана сұраса, мен әлбетте панам қаламын деді. Ана бұл хадистер Раббул Аламинге иншалла пенде аркасында нәпіл мен жақындаса да иншалла. Нәпіл амалдар, нәпіл оразалар, нәпіл садақаттардың барлығы Аллаға жақындықтыратын нәрсенің амалы осы. Ешбір адам ойламасын, мен бір әулиеге барып, қабырға барып жақын ойламасын. Бұл мүшриктің жұмысы. Яғни мүшриктер Расулулла саллаллаху замарасында барып рухтарға сыйынатын еді. Аруақтарға табынасын еді. Олардың табынуы мақсады, осы аруаққа біз табынсақ, рухтар бізді Алла жақта да айтатын еді. Біз айтамыз иншалла, хадистермен, Алланың құдысыменен, Аллаға жақындықлатын нәрсе тек қана істеп тұрған нәпіл амалдар иншалла. Нәпіл амал ой Аллаға жақындықламыз. Ешбір адам ойламасын, автобусқа мініп алып, туларын тағып, ақ киімді киіп, тақияны киіп, мойнына есепсіз тәспиләрін асып алып тұрып, барғандар ей Аллаға жақындығын ешесін. Бәлкім Аллада алысып кетеді. Аллах субханаху ва тааля Куран-ы Каримде: "Ва ма қадаруллаһу хаққа қадрихи вал арда джамиан қабзатуху йаумал қияма ва самаваату матвийатун бийаминихи субханаху ва тааля амма юсикун". Ва ма қадаруллаһу хаққа қадрихи, яни адамдар Алланыңки шынайы қадрын, Алланың улуқтық құдіретін еш қайсы адам қадірлей алмайды дейді Алланыңки. Қиямат қайым болған уақытта Алла Таала жерні бір қысым қалады деді. Уәссамават, біз көріп тұрған аспандан жеті аспанын Алла Таала оң қолымен орайды деді. Субханаху ва тааля амма юшрикун, мүшриктер айтып тұрған әрқандай ластан Алла таза деді. Хадис: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيت أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك الأرض؟ رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتديد أبو هريرة رضي الله عنه الله تعالى قيامة قيام بغن وقت دا جرنا برقسم قلت دا أسبان دا أون قل من أريد دا كين أتدك الله تعالى мен пашам деді деген. Әнел мәлік, мен пашамын. Енді жердегі пашалар қайда тұра қояды екен? Олардың еш қайсысы болмайды. Ahırı hadis Ebu Hürer radıyallahu anh'u hadisi rivayet kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette deydi Allah Teala kirim ekledi. Bu hadis kudusi. قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ايتى كذبني ابن ادم ادم بلاش мені өтірікке шығарады деді ولم يكن له ذلك برات бұл өтірікке шығару адам баласына лайықты жұмыс емес дейді وشتمني адам баласы мені боқтайды бірақ мені боқтауы ол адамға лайықты жұмыс емес дейді اما تكذيبه Ал енді адам баласыныңкі мені өтірікке шығаруы айтады «Лән юидәні кәмә бәдәәні» Адамның сөзі осы. Алла мені ешқашанда қайта тірілтіре алмайды. Алғашқы рет деп айтады. Алғашқы рет тірілтіргенде мені Алла қайта тірілтіре алмайды деп айтады. Ана осыз мені өтірікке шығарады дейді. Алла тағала айтады. «Лейсәл әввәлул халқи» بأهون علي من إعادته دید. من برنشه جراتهم دید екіншіден оңай болған жоқ дейді. Яғни маған біріншіден екіншісі оңайырақ деп Аллаһ айтады. Амма шатмуху. Амма бірақ оның адам баласын мені боқтауы дейді. Ия мені адам айтады. Иттахада Аллаһу валадан ва ана аль-ахаду ас-самаду аллази лам йалид وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ деді. Адам айтады, Алланың баласы бар деп айтады дейді. Алла айтады, وَأَنَا أَحَدٌ мен жалғызмын дейді. وَأَنَا الصَّمَدُ мен ешбір нәрсеге мұқтаж емеспін дейді. Мен сондай мен Алламын. لَمْ يَلِدْ туылмады. وَلَمْ يُولَدْ туылмады Алла. Алланың баласы жоқ, Алла кешісі жоқ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Аллаға ешбір нәрсе тең келе алмайды деп айтты. Мына келесі хадис, ақырғы хадисіміз осы екен. Хадис Кудуси бұл да قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Аллах Тағала айтады يُوذِينِي إِبْنُ آدَم يُوذِينِي إِبْنُ آدَم يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ деп айтады. Аллах субханаху ва тааля. Адам баласы мені, адам баласы маған өте қатты зиян келтіреді дейді. Яғни әза юзи зиян беру. Сіз бір көршіңізге қайта-қайта зиян берсе, көрші көшіп кетіп қалуы мүмкін. Немесе сіздің осы айтып отырғандай адамды шақырып жоқтаса мүмкін. Күш келсе. Алла оған сабыр қылады. Юзи ния ибну адам Адам баласы маған қатты зиян береді дейді. Немен? Ясуб буддахара. Адам баласы заманны боқтайды дейді. Мұна заман ондайып кетті ол заман деп заманды қатты боқтайды дейді. Алла айтады. Анаддахру. Мен заманмын Алла айтады. Мен заманмын. Заман не болады? Заман ғой, Мен заманмын деді. Биядил әмру. Менің қолымдағы әмір барлығы менің қолымда Алла айтады. Менің қолымда әмір. اقلب الليل والنهار яғни түнді күн қыламын күнді түн қыламын деп айтады яғни барлық Алланың қолдағы нәрсе екен пенденікі бұл сөздері барлығы ауду билля бұл күфір сөздері қайсы бір адам айтса сенің Құраның да сенің дінің де құрып кесіп жүрген адам әлбетте кафір адам болады Ана ақиде сабағының бүгінгі яғни ибадат құлшылықтар жайлы біз біраз құлшылықты айтып өттік бүгінгісі ең аяғы нәзір жайлы нәзір қылу жайлы Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады юфуна бин нәдри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира деген аят бар мүміндердің сұхбаттары мүміндер берген нәзіріне уафа қылады олар орындайды және олар азабы ұзын болған күнден қатты қорқады деді бұл қиямат күні Yani Allah Teala o hayatta nezir birgin nezirini vefa kılan adamlarını Allah Teala madaktadı. Bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığına bir habaşi bir kimbir geldi. Kariye geldi. Bu inşallah Umar ibn-i Hattab'nıkı manakıpta ekledi şimdi takıda. Çelip durup ya Resulullah, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye soğustan kayıt bir günde olsun. Ya Resulullah siz soğustan amel isen kayıt geçeniz min Allah'a sizin aldığınızda bir düf çalıp durup urup durup bir oynayıp vereyim de sizge nezir kılıp koyverdim deydi. Resulullah dedi, eğer sen Allah'a nezir kısan düfünü sal deydi. Düfünü urup duradı bana. Abu Bakr Siddiq dedi. Düfünü uğrabiliyordu. Arttan Ali dedi radıyallahu anh'u düfünü bağınağı kareye urup duradı. Toktamazsan. Arttan Osman radıyallahu anh'u odanı urup duradı. Umar ibn-i Hattab işte aşk verken vakitte bağınağı kim bir oğundan çekirip durup urup durgan düfünü koyup üstüne oturup aladı. Kiyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Umar şeyden seninle katı korkat dedi. Kim bir kel, sen geldin, kim toprak kaldı dedi. Geçerdi, ya Umar eğer sen bir yolu tutsan, sol yolda şeytan olup kalsın, kaçıp yazıldın dedi. Ana bu kemper kelip yakıldı, yani nezir. Ana olsun her şey kürmetli yigitleri. Düfuf şalu tekna toyda mümkün dedi. Başka vakti mümkün emes dedi. Peygamber aleyhisselam sol düfufunu algaş rıza boğan yok dedi. Belki rızalı kan dedi. Eğer sen nezir kılsan iste, olmasa istemiyordu rızalı kaydırdı. Yani nezir kılsan Resulullah nezirge kayıt kıldı bunlar. Eğer nezir kılmasan salma da baytı Resulullah. Yani bunun varlığı Ömer ibn-i Hattab kegen vaxtada tohtap kalıbı Resulullah boğanı kuanıp getkendiğinin varlığı düfüfünü başka vaxta salı mümkün ehmeyiştiğinin delili. Tek kana hadis var Resulullah sallamınıkı biz men ahli kitapların ortasında ahli şirkten ortasında toyumuzun ayırmaçlığı yani düf salı men bulat demektir. Yani tek toyları da toyunun bilgisi şu şanlar. Başka vakti mümkün emes değil. Yani bu nezir. Nezir, eğer de bir adam haramı nezir kılsa, o nezirge yani istemeydi. Haram. Misalığa bir adam, eğer balam aman esen kese, men bir yaşık ara akıllı satılsın, zeneri benim deyse, bu haram nezir. Osu üçün Allah'a cevap verirdi. Eğer sol balası kelip kalan vaxtta aytkan nezirini orundayım deyip orundağınca deyip imana kelip kalsa nezirini orundamaydı. Ötken bu haram nasıl? Nezir nezir sözünün ki sünüge. الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة الله طاعة لله نذر bir adam özge lazım kılıp alu öz nefsige men osunu istem dep özge kabuldap alu tek gana Allah'ın kulçuluklarda dar amallarda deydi. Yani bu nedir? Nezir Allah'ın kulçuluğu barlığı da mümkün. Eğer misalığa olsun her şey olsa men bir orada ustayım. Neyse olsun her şey olsa men iki adamı sadaka veriyorum. Neyse olsun Allah mağın verse olsun da isteyen yani iki katta oturalım. Degin sizden barlık kulçuluklarına nezir kılıp koysa onu orunda adamın boyunda vacip, parzı. Haram her şeyi adam nezir kılmaydı. Men nezere yuti'a Allah fel yuti'a degen hadis var. Kaysa bir adam Allah'a kulçuluk kulu nezir kısa olu adam oğan istep koysun diye. İtaat kulu koysun diye. Bana bu nezirinin kısa sayıdan tünüge. Marifatü din İslam. İslam dininin tünüge. İslam biz ötkende ettik istislam lillahi bittevhid. Allah'a tevhid ben muhissunu degen manasıda. İslam degen sözünün ki adamlar aytmasın, dinlerinin varlığı İslam boğan, kazirge vaxta Hristiyan da İslam'dır diye o aytmayıp kocasın. Ötkeni İslam sizin negizgi manası, İsa aleyhisselam vaxtında din İslam oldu, Sinay İslam oldu. Musa vaxtında din İslam Sinayı oldu. Bırak, kezirik vaxtı olan dinin İslamimiz. Onların şirk. İslam sözünün manası, istislamu lillahi ve tevhid, tevhid beni Allah'a mönsün dediğin manası. Olsa, mönsün mü Allah'a elbette olan adam sevap oldu. Kaysı bir adam tevhid ve Allah'a mönsün olan sevap var. Yani İslam'ın iki manası var. Birinci manası, اَيَسْتَسْلِمَ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ اِسْتِسْلَامًا شَرْعِيًّا. Yani birinci İslam'ın manası, bir fende Rabbül Alemin'e tügel şeriat buyurgan dey muhsinu dey vaytta. Yani tevhid be muhsinu. Tekkana kurşuluklu Allah'ı özde kıptırıp muhsinu, boğan inşallah oğan madak var oğan sevap var dey bindegi. Yekincisi, اَمَّا الْاِسْتِسْلَمْ بِالْقَدَرِي فَلَا فَوَوَ ف۪يهِ لِيَنَّهُ لَا حِيَلَةَ لِلْاِنْسَانِ ف۪يهِ dedi. İkinci bu ta'budiyye yani ubudiyye boğan istislam. Yani kaderi boğan Allah takdir yazıp koygan muhsunu bul. Bul muhsunu da adamın eşkanda sevap yok dedi. Bul muhsunu adamın eşkanda madak yok dedi. Bul muhsunu biz ötkede eşkanda adamın öpkese kalasa kalaması olup duradı. Adamın yüreğe kalasını kalaması ol da istek durur. Bul öpke bizde var. Bul nerse ayet atkanda müşriktir son nerse var. Yani Allah kalagansa Allah'ın ki ubudiye boğan yani rububiye boğan tevhidde boğan sevap yok kurmuşçum ahtar. Ötkene bul tevhidde bul boysunuda adam kalasa kalamasın adamın müşesi Allah'ın boysunu duradı. Bul da eşkanda sevap yok kurmuşçum ahtar. Bul kuruşlukta biz de hayvan da eşekte bardırımız. Tek kana bizim ayrımaçlığımız tevhidul uluhiyyede yani Allah'ın özü kuşukluğu da ayrımaçlığımızdır. Şehadetun en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam iman ihsanı biz dedi bakalım örgün sabahta. İslam iman ihsan nin manası ne? Bir manası. Din de bakalım. İslam'ın imanının ihsanının bir tügel atavı din de bataldı. Bırak biz İslam'da 5 tane rükun barla bitirdik. Resulullah sözümün. Birincisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen sözge kuvalik verir. İkincisi İkamis salah namaz oku. İta izzeka, zekat veru. Son Ramazan, orada da oraza usta. Ve haccül beyte men istata'a ileyhi sebile. Yani bir yılda, ömür yani ömürde bir ret Allah'ın üyün barıp karşılık kılıp veru. Bu semas kegendirge parızdı. Bana bu beş derse, yani bu İslam'ın direktleri olsa. Haysınır adam, La ilahe illallah diye baytır. Muhammedur Resulullah diye demez o adamın imanı, imanımız. Heysur adam Muhammedur Resulullah diye durup La ilahe illallah diye imanımız. Bunlar ise yeko bir de ayıklardır. Yeko bir de olmayan adam da onda iman yok. La ilahe illallah diye sözün manası. La ma'buda bi hakkin İllallah degen manasta. Yani taqaytaram ben. Köp adamlar kazirgi vaqtda köp davasy bolgan bawullar aytgan sözler, bawullar sözleri. La ilaha illallah degen sözning manası la khaliqun illallah degen söz qate nersa bu. Yaratuvchi tekkana Allah'ın özü deb mana beru bul qate magna. La ilaha illallah sözning manası la ma'budun illa bi haqqin illallah degen söz manasta. Yani sıyınuğa tek kana Allah'ın özü dep mana bildir. Odan başka ilah yok degen manasında. La ilahe degen sözün manası nafiyen cemi'a ma yu'badu min dunillah illallah musbiten li'ibadetillah vahdehu la şerike lehu fi ibadetihi degen manasındakin. La ilahe yani hiç kandayı sıyınuğa arzitin ilah yok dep kaytarır. иллаллах, тек қана Алланың өзі бар, синуға дейтін зат деп айту мен болатын нәрсе бұл. Алла субханаху ва тааала Құран-ы Кәрімде мүшриктердің сыйынып тұрған пұттарын Алла илах деп атады, алиха деп атады. Ла илах, яғни алиха сөзінің мағынасы сыйынатын бір мағбуд деген мағынасында. Алиха сөзі мағбуд деген мағынасында. Алла тағала мүшриктердің сыйынып тұрған мағбудтарын, яғни пұттарын алиха деп Құранда атады. Мана болған дәлел. فما أغنت عنهم آلهتهم الآلهة هم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك деген аят. Яни оларға Раббилердің әмірі қиямат қайым кеп қалған уақытта Алланы қойып басқаға сыйынған адамдардың алиха құдайлары оларға көп берген жоқ деген мағынасы. Яни Алла Тағала осы аятта алиха деп оларды атады. Алиха деген сөзді тағы айтарам, мағбуд деген мағынасы. Сыйынылатын нәрсе деген мағынасы. İkinci ayet. Ubudullaha ma lakum min ilahin gayruh degen ayet. Bu ayet ilk birinci ayette karama karşı yani sözde, sırtkı görünüşte. Ubudullaha yani peygamberlerinin barlık onlarınınki aytkan sözü o söz dedi. Özünün ümmetige. Ubudullaha Allah kulçuluk kılınızlar. Ma lakum min ilahin gayruh. Sizlerge Allah'dan başka eşkanda ilah yok degen manasında. Ana bu ayette, jokarıga ayette bir karama kayıtlık var. Sıda karaganda. Jokarıda ayet Allah Teala aytı, alihatukum, yani alihatu onların ilahları da aytı. İkinci ayette, yani yer betinde ilah tek gana Allah'ın özü de aytı. Yani iki ayet sırttan karagan bir birine karama kayıtlık nasıl? Bugün cevap verdi Şeyh Usaymin Rahimahullah. Aytemiz dedi, هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي الآلهة لكنه آلهة باطلة ليست آلهة حقيقة وليس لها من حق ألوهية شيء ديدا جوقارايت كان الله فرايت كان آلهة ديجن سوزن معناس ديدا حقيقة تبغى آلهة بلو ممكن براك الله نك سينو غارديت آلهة مثل الله يعني الله بارلغ ديكير بوغان بطر ديدا الله سينو غا لايق بوغان خزاي مثل الله نشخص منا وسقن دليل ديدا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ديگن آياته ذلك بأن الله هو الحق يعني البيت الله تعالى özü حق dedi Allah Teala aytdı al endi Allahni qoyib basa qo'shilib qilib turgan adamlarning istab turgan ma'bud yani putlari huval batil ol bekir deb Allah aytdı yani aliha bar Bırak onların varlığı bekir olur. Tek kana hak boğan, sinugar diyetin boğan alih ilah, bu Allah'ın özü. Sonuç için biz aytemiz, La ilahe illallah aytemiz. La ma'budun bi hakkın illallah. Yani tek kana Allah'ın özü kurşuluk kulu deyip aytemiz. Nasıl aytemiz? Yani osu mana, odan başka mana biru mümkün emiz. Odan başka mana biru bu kate mana. Ana inşallah kazır İmam Müslim rahimehullah'ın hadislerinden bir iki hadis okuyacağız. Biz kıymetli bavullar sabahın vallahu alem köpçülük vakti tek gana tevhid ile yetiştirdiniz inşallah. Tevhid ile köp ayetim zaten. Adam balası tevhidine zilekke mıhtı ornaşırsa inşallah Kuday kalasa tevhid kırgen yürekten namaz şükürtüydü. Tevhid kırgen yürekten zeket ketip kamaydı. Tevhid kırgen yürekten korku şükürtüydü inşallah.
hadis Enes İbni Malik rahimahu radiyallahu anhu hadis rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani bu bab ey yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsihi min el hayr degen manası bab. Yani Müslüman adam öz yaş gördü nesini özünün bavruğa da yaş görüp koyu degen manası. Onda oturmanız. Yani yaş görüden maksat tekna ziyetin tamak emez. İşiyetin su demez. Turatın üyü demez. Yaş görüden maksat. Yaşı görüden maksat жақсы көрілген құлшылық. Жақсы көрілген құлшылықны бауырға да жақсы көріп қою. Ана осы деген мағынасы. Вал муат мана болған дәлел юхиббу ли ахихи мин ат-таати вал ашйаи аль-мубахат ядулла алейхи ма джаа фи риваати нисаи. Яни бірінші болып әрқашан мұсылман адам өз жақсы көрінесі біреуге жақсы көру деген мағынасы құлшылықтың Yani Allah buyurgan kuşluklu bağırığa da sıkıp koyu. Odan kiyin ce düşü kiyin baylıklı kidiver bağlı. Biz bunun tüm tekkana beruvde, aluvda, ce üşüde. Odan nefes. Yani kuşlukta bağırın da sıkıp koyu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi او قال لجاره ما يحب لنفسه деп айтты. Сіздердің еш қайсыларыңызда иман жоқ деді. Сендердің еш қайсыларыңда иман жоқ. Олар өз жақсы көрген нәрсесін өзінің бауыруға және көршісіне жақсы көргенге дейін деп айтты. Өз нәпсіне ұнаған нәрсесіне өзінің бауыруға Özünün körsüsüne jaks körgenge deyin, ol adamda iman. Körmegenge deyin, iman yok dedi. Körse inşallah odan iman olur mümkün. Tabi bir hadisler arasında dedi. La imana, imanı yok da burası üşüz etti. İmanı yok, imanı yok, iman yok etti. Kim de? Özü tok bolup durup, körsüsü aç bolacaksa, Aç bolganını bilip durup oğan tamak vermeyen adamda iman yoktur. Aytırız. İkinci hadis. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ اَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ deyip aytırız. Peygamber aleyhisselam ant işi aytı. Yani benim ruhum Canım Allah'ın kolda boğan Allah'ın adını almışım dedi. La yu'minu abdun bir perde mu'min domayız dedi. Tep dolu adam özge jaks körgen nesnesini körsüge dağda özünün musulman baruğa jaks körgenge körmegenge deyin dedi. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bi va'iqahu diye aytti. Va'iqahu ekan. Cennete kirmeydi Resulullah aytti. Kuvalik verdi. Yani anık kuvalik. Cennete kirmeydi. Bir adam o adamdan körsüse zamandığından amanda bulmasa dedi. Osağan şart gerek şunday. La yedhulul cennete cariyani yani la yedhulul cennete carun men yestahidul izaa ma'a ilmihi bi tahrimihi fe hâza kafirun la yedhuluha aslan demek. Bir körşede kirmek dedi. O körşe özünün körşesine ziyan verse. Ziyan biruna haram ekendigini bilip turup oğan ziyan berse or adam kafir boladı cennetke şuna kirmeydi dedi. Bul bul. Ekincisi Elle yedhulaha vakti duhulul faizin idha fetihat ebuabuha lehum bel yuakhiru thumme kad yucaza ve kad yu'fa anhu fe yedhulaha ev la وإنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مثل الأخلاق طيب. İkinci manası, bir adam körsüne ziyan biri onu bilmiyordu. Hiçbir gün. Ziyan biri bu haram ekendim hiçbir gün. Yetse de bunu umutup gitken. Ana oğazını istep koysa, bilmeyi durup istep koysa, oradan kıyamatta cennetka kirmiydi, algas kırılmıyordu, ötürmüydü. Cennetin yesiga açılığına vakti kirmeye kılak dedi. O adam dozakka tüseydi, yani birgin ziyanını yarasa, azap alıp o da gene bir kredi dedi. Ehl-i hak, ehl-i sünne ve cema'a akidesi olsun dayı. Kayısı buradan, ta katıram. Enne men mâd ala tevhid, musirrin ala kebair, fahve ila Allahü Teala, inşa afa anhu, ev afa dekharahu cennâ, evlâ, ve inşa akibahu sümme dekharahu cennâ, vallahu alem. Ehl-i sünne ve cema'an akidesi olsun dayı. Kim? La ilahe illallah deyip ölse, ölümden aldın, ölgenge değil bağnağ adam, ülken kunarlarını istep durup ölgen olsa, özde namaz okuydu, La ilahe illallah sözüge muhsunadı, tavhidka muhsunup durup öldü, bırak muhsungan adam, tere vakitte ülken kunarlarını üzümüse öldü. Arak işte, özge misalığa kol cumsadı, ölmeye kaldı, kol cumsadı, vakitte kalıp gitti. Neyse biz ötkende aykanday, Müslümanlarga ziyan berdi. Bir mümine eyeline yani buzuk sinde zılgat bunun bağlı ülke kurallar. Biz ötken bir ayet sana öttük. Kıfka sakılır. Ana olsa ülke kurallar istep durup kebairden maksat kurmayıp ülke kurallar. Bırak ehbarlı kebairi öbrek nasıl. Ülke kurallar içinde ülke kurallar bu şirik bu kesilmeyiz nasıl. Kim tavhidden ölüp durup bırak tavhidden ölügen adam olsa dünyadaki vakitte ülken kunanı işte ölse o adamla Allah kıyamet kayın boğun vakitte kalasa kesir. Kalasa onu azaplar. Al şimdi azap kısa azap kılıp durup ayağını o cennet kriz etti bey. Ana bu biz dahiliz inşallah. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyaqul hayran aw liyasmut. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyukrim jarahu. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir falyukrim dayfahu dedi. Hadisin manası. Kim Allah'a ahiret günü bar der iman getirse, o adam tek kana yaxşı aytsın dedi. Nemese tinç tursun dedi. Жақсыз айта алса айтсын, болмаса тыныш тұрсын, сүкіт қылсын деді. Кім Аллаға ахирет күніге иман келтірсе, өзінің көршісіне құрмет десін деді. Кім Аллаға ахирет күніге иман келтірсе, өзінің қонағын сыйлап қойсын деді. Қонақтар екі түрлі болуы мүмкін, немесе көп түрлі болуы мүмкін. Кейбір қонақтар бай қонақ болуы мүмкін, оларына жан қалмастан сыйлау мүмкін. Кейбірлері кедей одан пайда болмауы мүмкін. Onlara kadar o köptür ben bilmeyiz. Yani konaklı silo bu bizge buyurulgan parçası. Konaklının siyi bir gün bir kişi. Onu ziyafat kılıp beru. Yani day ziyafat kılıp konak kalagan tamaklı beru. Bu konaklı aksi oraya ödüp koyuyor. Ana olsun nesi. Al yodan kiyin bir gün bir yani bir sütke konaklı ayıtkan day ayıtkan yerge otkızıp ayıtkan tamakını beru bu konaklı ziyafat kılıp kutu. Bir günden kiyin indi ünlü iyesi kalagan tamakını beru. Ana olsun. İnşallah bunu hadisini oraya yakılasa şarkını kilis sabah da okuyor. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın manakibi. Ebi Hafs Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu. Hafsa radıyallahu anh'ın ateşi Hattab'ın balası Ömer radıyallahu anhu'nun ki menakib yani fazileti. Birinci hadis. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu etedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Allahümme a'izzel islama bi ahabbil hadeyni racüleyni ileyke bi ebi cehil ev bi umar ibn Khattab. Kale ve kâne ahabbuhuma ileyhi umar radıyallahu anhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, dua kılatmıydı. Ey Allah, bul İslam'ını kudretli kıl. Sağan sıyıklı boğan oası iki adam mıyım de baktı. Birincisi, Abu Cehil, lanetullahi aleyhi. Nimeti dedi, Ömer ibn Khattab dedi, radıyallahu anh. Kim aytı? Ve kâle, yani Allah'ı en sıyıklı boğan iki adamının içinde en sıyıklısı, Ömer ibn Khattab oldu dedi. Allah Teala Ömer ibn Khattab'a iman verir dedi. Ana biz Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu'nunki İslam'ın tarihini köptürüp istigemiz. Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu Taha surasını algaç ayetten okudu. Özünün karındası Hafsa özünün karındasını aldı okudu. Üyde okup çıktı. Yani aşulanıp barıp karındasını uram deyip kirgen vakitte yani karındas, yani Peygamber Aleyhisselam'ı öldüreyim deyip çıkan Ömer bir adamı kirişip kaladı. O adam dedi, ey Ömer kayğı varasın dedi. Ömer aytadı maksadın, kiretedi, ey Ömer sen bilmiyorsun da senin karındasın İslam kegen dedi. Ömer karındasın yüge bargan vakitte yetip kalan vakitte karındası bilip kalıp yani okuturgan dersesinin Kur'an, Taha surasını ayaklarını casırıp koyadı. Bunu bilgen Ömer bir çıkar dedi. Ömer Taha surasını okup durup bağlağı kegen avşudan basladı. Basılıp kalıp da üyden şükür dedi. Kim barıp iman getirir. Bana bu Ömer, Allah Teala Ömer ben İslam ne kıldı? Aziz kıldı, kudretli kıldı. Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu İslam'a kegenge deyin Müslümanlar kâbede namaz okuyalgan yok. Ömer ibn Khattab İslam kegenden deyin Müslümanlar in aşıktan aşık kurşuk kıla başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. اِنَّ اللّٰهَ جَعْلَ يَا لَحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرْ وَقَلْبِهِ dedi. Elbette Allah Teala hakkını Ömer'nin tülü men hüleğine koydu dedi. Kim aytı? Abdullah ibn Ömer مَا نَزَلَ بِالنَّاسَ اَمْرٌ قَطٌ فَقَالُ ف۪يهِ وَقَالَ ف۪يهِ عُمَرْ اَوْ قَالَ اِبْنُ حَتَّى ف۪يهِ شَكَّ خَارِجَةٌ اِلَّا نَزَلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ عَلَى نَحْرِ مَا قَالَ عُمَرْ dedi. Mana Abdullah ibn Ömer'in sözü. Eğer de adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzında bir meselece tartışıp kalsa dedi, adamlar özün fikrini aytadı. Kim Ömer de özün fikrini aytadı. Bırak Allah tarafından vahiy Ömer'in aytan fikrine sahip söyledi dedi. Ana bu da Allah subhanahu ve teala Ömer'in arzılığını bir belgisi. Yani kibir rivayetlerde de Ömer ibn Khattab tan namazda Peygamber aleyhisselam tan namazdan kiin dua kıldı. Duadan kiin Ömer ibn Khattab Resulullah'ın üyüge kırıp geldi dedi. Kırıp gelip İslam'ı kabulladı dedi. Bir günü Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu Ebu Bekir Siddiq kaydı. Ya hayran nasi ba'de Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey Resulullah'tan gelen adamlarının en hayırlısı, en artığı dedi aytı Ebu Bekir'e. Kiyin Ebu Bekir Siddiq karab durup aytı sözüge. Yarasa bir söz kaytardı. Ama inneke dedi. İn kulta zâke fakat semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey Ömer dedi, sen o sözünü açsan, bana bilmezsin, ben sana Resulullah'ın eski sözünü açtırayım dedi. Peygamber Efendimiz ne dedi? Yekulu, ma tala'ati şemsu ala raculun hayrin min Ömer dedi. Yani Ömer dedi, hiçbir adamga kün çıkmadı dedi. Yani, cahsı kün Ömer'den başka hiç kün tutmadı dedi.
Өткені Умар радиаллаху анху заманасында әділ болды. Умар радиаллаху анху халифалық уақытыда әділ деп өте жақсы кетті. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху кеткеннен кейін фитна есігі ашылды. Мана пайгамбар алейхиссалом Умарга берген орны. Лау кана набийюн бади лакана Умар ибн Хаттаб деп айткан экен. Эгер де менден кийин пайгамбар болган деди, албетте Умар пайгамбар болуп айткан экен. Эгер де менден кийин пайгамбар наби чыккан деди, албетте Умар ибн Хаттаб наби болот деп айтты. Өткөн Умар ибн Хаттабнын наби болотун деген сыйфаттар келип турган экен. Мана кейинги хадистарда Умар ибн Абдулла ибн Умар айтат калышты. Расулуллах саллам дейди, айтат дейди. Раайту канни утиту би кадах ал-лабан фашарибту минху ва атайту фазл Умар ибн Хаттаб. Калу фама аввалтаху я Расулуллах, кала аль-илму бисаникин. Яъни мен валлаху аалам мираж демеш түсүндө айтып турган нерсе барлыгы. Яъни түсүндө экен. Хадис руя, яни түсте көрген нәрсесі. Мен дейді, маған бір сүт берді дейді. Адамдар кеп маған түсінде сүт берді. Сүтті ішіп болып қалған Умар ибн Хаттабқа бердім. Кейін періштелер сұрақ қойды: "Я Расулулла, сіз бұл түсті неге жордыңыз?" деді. Мен айттым: "Илімге жорып қойдым" деді. Яни бұл илім Умарға тиген нәрсе екен. Пайғамбардан қалған илім Умарға келді деген екен. Анас ибн Малик айтады: "Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Дахалтул жанна, фаида ана би касрин мин захаб". Жаннатқа кірдім деді. Жаннатқа кірген уақытында алтындан болған бір қасыр, бір үйді көрдім. Фақулту, мен айттым: "Лиман хазал қаср?" Бұл үй кімдікі деп сұрақ қойдым. Олар айтты: "Лишаб бин мин Құрайш". Құрайштық болған бір жігіттігі деді. Кейін мен ойладым: "Анни ана хуа", мен құрайштықпын деп ойладым. Мен сол босам деп ойладым. Кейін айттым: "Ол кім?" деп сұрап қойдым. Олар айтты: "Умар ибн Хаттаб" деп айтты. Бұл Умар ибн Хаттаб деп айтты. Абдуллах ибн Бурайда өзінің әкесінен риwayat қылды: "Асбаха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар алейхиссалам таң ертен таңа, яғни намаздан кейін Билалны шақырды. Айт, я Билал" деді. "Эй Билал" деді. "Бима сабақтани ил жанна". "Эй Билал, сіз менден қандай алдын жәрдем кеттіңіз" деді. Көшіңіз. "Эй Билал, сіз менден қандай алдын жәрдем кіріп кеттіңіз" деді. "Эй Билал" деді. Кейін Билал айтты: "Ма дахалту жанна каттун" деп айтты. "Илля самиту". Билал айтты: "Я Расулулла, мен жәннатқа әлі кірген жоқпын" деді. Кейін айтты Расулам: "Самиту хашхашадака амами". "Ей Билал, мен сенің аяғыңның дауысын естіп қалдым" деді. "Жігіттер, телефонды қойыңыздар". "Дахалту барихата жанна", мен таң ертеде жәннатқа кірдім деді Расулам. "Самиту", мен естідім сенің аяғыңның дауысын, естідім ей Билал деді. "Фаатайту аля касрин", кейін мен бір үйге келдім деді Расулуллах жәннатта. "Мураббаан мушрифин мин захаб", төрт бұрышты болған, алтындан болған үйіні көрдім, алдына келдім. Кейін мен айттым: "Лиман хазал каср", бұл үй кімдікі деп сұрап қойдым. Олар айтты: "Арабтардан болған бір жігіттікі" деп айтты. Мен айттым: "Мен арабпын" дедім. "Мен арабпын" дедім. "Бұл кімдігі деп сұрап қойдым" деді. Кейін айтты: "Лиражулин мин Құрайшин", Құрайштан болған бір адамдікі деді. Тағы мен айттым: "Мен Құрайши, мен боламын" дедім. Тағы кімді деп сұрап қойдым. Олар айтты: "Лиражулин мин уммати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям", бұл Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үмметінің бір адамдікі деді. Кейін тағы мен айттым:
Ana Muhammed limen hada? Men Muhammed bu kimdir de sıra koydum. Kine aytta bu li Umar ibn Hatta Umar ibn Hattab dedi deb aytta. Kim Bilal radıyallahu Bilal aytkan eken ya Resulullah ma azzantu qattu illa sallaytu rak'atayni ve ma asabani hadas qattu illa tawaddatu indaha ve ra'aytu anna lillahi alayya rak'atayni deb aytta. Bilal aytti ya Resulullah men her kısım azan aysam iki rekat namaz okuyordum dedi ya Resulullah. Eğer men deret kursam deretten gün iki rekat namaz okuyordum ya Resulullah. Deyip aytti. Diye Resulullah aytti. Bilal'a. Bihi ma deyip aytti. Osu bolsa gerek deyip aytti. Osu iki rekat deyip sen men ayak davusun eşitken bolsam gerek deyip aytti. Yani iki azamdan kiyin iki rekat nefes bar kılmıyor. Hadis. Beyne külle azanin salatını ve hadis var. Her bir iki azandan ki namaz var, iki rekat namaz var. Tek kana kalaganga deb aytdi. Bırak Ebu Hanife rahimahullah, şam namazdan aldım, iki rekat namazdan makruh deb aytdi. Asah, yani bu iki sözge en asah bogan cevap, şam namaz, yani namazın azandan ki iki rekat nafli kıskat oh koyu, mümkünlüğünü biz bilemiz inşallah. Mana bağna aytqan hadisimiz. Bağna qisqacha aytqan hadisimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir kibr sovg'istardan qaytib keldi. Qaytib kelgan vaqtda jariyatun savda bir qaf qarab bir ayil kelib ya Rasululloh dedi. Inni kuntu nadartu in raddaka Alloh saliman أن أضرب بين يديك بالتف وأتغنى يا رسول الله من سن كتكنك نظر قلق قيدم الله يعني سيز قيتب كسيز من سيزنين عالدنزدا دفتو شالب بر سيزге ойнап бермек сезим дейд. Ойнап берген вақтта яни туруп ойнап беру емес, дауыс мен ойнап беру. Атаганна яни яни бир ан салып берсем деп айтты. Кин Peygamber Resulü'ne ait in kunti nazarti fadribi eğer sen nazar kılsan ur dedi. Ve illa fala bu masa kerek yok dedi. Ana os ve illa fala il fala degene yani eğer nazar kılmasan kerek yok degen sözün olsa sol düftü şaluğu mümkün emeyiz degen başka vaxtlarda. Ve cealet tadribu yani bağnağa yel kuvanıp getip düftü şala başladı. دخل أبو بكر أبو بكر كرده وهي تضرب أول دفن شلط ترده ثم دخل علي كين علي كرده أيل دفن شلط ترده ثم دخل عثمان ودقن عثمان كرده أول تغدى شلط ترده ثم دخل عمر كين عمر كرده فلقد دف تحت الاستهي ثم قعدت عليه عمر كرده وقتا أولنا سيقرب ترب خلط ترغان دفن اسنى وطرب جاسرب قويده كين تنش وطرده Kim Resulullah'a aitti? İnne şeytana ya la yekâfı minke ya Umar dedi. Ey Umar şeytan senden kattı korkadı dedi. İn kunta calisen felye tadribu yani inni kuntu calisen min oturgan yedim. Ebu Bekir kırdı urdu. Min aldım da urdu dedi. Ali kırdı urdu. Osman kırdı oldu urdu dedi. Felemme dekhelse ente sen kırdın ya Umar. Eğil korkup orundan durup üstüne oturup kaldı dedi. Ana bu hadislerinin varlığı bana takbir ederdi. İmam Tabari rahmetullah inne şeytan la yelka Umar nundu esleme illa harra bi beşhidiydi. Elbette şeytan Umar İbni Hattab İslam'a kegenden beri Umar'a yolukmağın dedi. Yoluksa da yani seyde kıgan da kulak tutuyor dedi. Kattı korkandan. Yani Ömer'den korkuğun bir belgisi. Yani olsun inşallah Ömer ibn-i Hattab manakibin karşısına ki korkar. Soraklar olsa yok. Şeytan dün cümlesini istedi Allah ya. Aslında siz. Şeytan bu kadar yok. Yani şeytan bariydi aldığında şeytan kaçıp gitti ki. Aman da zarar, ayda asıl ve hafara yansıydı. Yani kim Allah'a kuna cumusta Allah'a kuna vaatlı cumusta nazır kısa ol kuna istemesin degen hadis Allah alem bu yerde oğan kirmese gitti oluyor. Kim duf yani bu haram nasip istiydi. Eğer haram boğanda o hadiste bu da kaydırat istiydi. Yani illa fela degeni eğer nazir kısan, eğer de ya'siye bul, haram nasıl de Allah'a kına kabul. Ha? Yani yatak atağanla koşu gaytum anasın. Yani bu hadis şarkıda yeterdi. İbn-i Mübarek Furi. Eğer de bu nasıl haram boğanda Resulullah sallam kaçırat neydi? Yani bu haram emeşi bir değil dedi. Yani bu yani jaks körülmeger jumus deydi. Duf. Al tagalli elbette ul haram nerse. Mümkün tagalli kılmadı mı? U duf ut turdu mı? E tadribu yani hadis jalgasında tek tadribu kel uzu kel. E tagalli tagalli kegen jok. Yani am salgan jok. Tek qana urup turdu. Maktaytın olsanız yani adamını bilip maktayınız. Bilmesi de maktan mümkün değil. Yani onun müneziniz bilirsiniz, birbirini seçeniz, birge sabar kısanız, birge cümle yani tamak diyeceğiniz, sol vaktan neyse adamı bilirken diyeyim. Bilmeyen adamın maktabı mümkün değil mi? Bilmeyen zamanda da mümkün değil mi? Takdir. Onun midri mirindili kayda deydi mi?
O bazen dediği gözüme kadar böyle bir adam.
Bir ayet var da. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا حَرَّمْنَا وَلَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ degen Allah'ın ayetleri. Eğer Allah kalasa biz halalını haram kılmaydık. Biz Allah'dan başka sığınmaydık degen ayet var. Bu müşriklerin sözü. Yani bu Allah bizi olsun kalattı, biz olsun da istedik degen sözleri var. Yani bu yani o sözge Allah cevap veriyordu. Adamlarga sıraşı. Adamlar Allah'ın olsun da cezalandığın biletini onlarda bilim var mı? Dedi. Hiç kimde bilim sorup ne var ki? Son siyakta Allah'ın mirim kaydı ve açılığı onlarda bilim var mı? Yok mu? Odan ki tadir zelç sırak koyuz o kadar ben son sırakka cevabım bir hadis sizler gibi. O sırdan hadis cevap. Hadiste cattan Ayşe'de var bırakmış gibi ok vermişsin hadiste. Sizleri anıp buluşun. жақтан шығайын. Хадисінің мағынасы осындай. Әлбетте Алла Тағала жәннетті жаратты. Жәннетке де лайықты болған ұрпақты жаратты. Мына хадистің басында деген. Әлбетте Алла Тағала адам жаратты дейді. Кейін адамның артынан оң қолымен сылады. Одан бірнеше зүрриет ұрпақтарын шығарды. Кейін айтты: "Халақту хаулай лил жанна." Мен оларны жәннет үшін жараттым деді. "Би амал ахли жанна." Жәннет амалдары үшін жараттым деп айтты. Жәннет амалдары мен деді. "Ямалуна" оны істейді деді. Кейін тағы да бір шылады. Одан тағы ұрпақтарын шығарды. Кейін айтты: "Мен оны дозақ үшін жараттым. Дозақ амалдарымен оны істейді деді. Кейін бір адам сұрақ қалды: "Я Расулуллах, фимал амал?" Аллах та жәннетін жаратып оған ұрпақ дайындап қойса, дозақ жаратып оған ұрпақ дайындап қойса, онда амалын бізге не керегі бар? Расулуллах дайын болса, онда амалын істеп бізге не қызығы бар деді. Кейін Расулуллах жауап берді: "Инна Аллаха иза халақал абда лил жанна истамалаху биамали ахли жанна хатта ямута على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه." Әлбетте Аллах Тағала бір пенді жаратқан уақытта, жәннет жаратқан уақытта оны жәннет әхлі амал істетіп қояды дейді. Жәннет амалын істетіп қояды, оларда сол осы амалда қайтыс болады дейді. Одан кейін ақыры жәннет кіреді деді. Кейін сол сияқты Аллах Тағала бір пендені дозақ жаратты, оған дозақ амалын істетіп қояды, дүниеде дозақ кіреді деді. Кейін ағыда айтты: "И'малу күлі муяссарун ли әхліха" дейді. Амал қыла беріңіздер, яғни амал қылу, яғни әрбір адамға жаратқан нәрсе үшін оны амал Алла жеңілдетіп қойған дейді. Бір адам болады осы дүниеде жәннет үшін жаратса, Алла жәннетте амал оған жеңілдетіп қояды. Бұл нәрсе мысалыға бағана айтқан сұраққа, Алланың мейірімі қайда деген сұраққа, мейірімі Алланың өзінде иншалла. Бірақ Алла тарапынан айтады: "Уама раббука бизаллам дил абид" деген аят бар. Раббың пенделерге зұлым қылушы емес дейді. Әлбетте Раб Тағала бұл мейірімді зат. Бірақ Аллах Тағала сол пенденің пейілін білетін еді. Пенденің мінезін Алла жақсы білетін, Алла осы осындай берді. Бұл нәрсе мысалға Алланікі пендеге істеген зұлым емес. Бәлкім Алла Тағала пендеге бұл дүниеде бір уақыт, оған бір қалау берді. Яғни қалауы Алла Тағала оған екі жолын берді. Пенде қазіргі уақытта қаласа бұл арақ ішуі мүмкін, қаласа ішпестен кеп намаз оқуы мүмкін. Бұл қалауыны пендеге Алла пенденің қолына берді. Ана осы қалауымен пенде ақыретте бақытты немесе бақытсыз болуы мүмкін. Яғни бақытты болу қалауымен адам баласы, бақытсыз болып кету бұл өте бір жаман өкінішті нәрсе. Яғни бұл Алланікі пендесі болған, бәлкім мейірімі осы иншалла. Оған бір қалау беріп қою, бақыт беріп қою деп айтады. Одан басқа жауап айта алмаймын. Олар уақыт болса азан айтсын.
Әгерде бір
кісі сатып алсын барып базарда. Бермесін. Жақсы көрмегіз. Тек қана берусіз де.
Бітті
иманы мүлде жоқ емес, бәлкім иман әлсіздігі айтып жатамыз. Иманы, яғни бүкіл иманы жоқ, бәлкім иман әлсіздігі, иман кемдігі толық емес.